Оренбур өлкәсенең Тотар Каргалысы авылында беренче тапкыр җир бәйгесе узды. Бу Тотар авылында чаралар күп үтеп торса да, балаларның үз куллары белән шиккән калфак камзуллар киеп, күрше авылларда да кунак итү әле моңарча булмаган. Бәйгедә балалар җир биюнегенә түгел, Тотар халкының борынгы гореф-гадәтләрен дә күрсәтте. Каргалы авылы бәйрәменә безне Фирүзә Абсаләмова чакыра.
Үшінші майда Қорғалы ауылы мектебінде бірінші тапқыр Тотар жыры бәйгесі өтті. Әлгі бәйгеде Соқма районының екінші Тотар ауылынан Үргешібінді мектеб оқушылары да қатнашты. Әлгі фестивальде қатнашушылар жыр бәйгесінің бірінші турында жеңушілер еді. Алдағы жыр ярышында 22 сыныфта білім алушы 400-ге яқын оқушы қатнашса, бұйылы жыр мың бәйгесінде өз ұсталықларын сойлап алынған 10 сыныфның 250-ге яқын мектеп баласы көрсетті. Тотар жыр бәйгесін Қорғалы ауылы балалар бакчасының җир төркеме ашып җибәрде. Алардан соң җырлары шаян токмаклары белән кишәне башлангыч сыйныф укучылары дәвам итте. Башкаручыларның күпчелеге халык җырларын сайлаган, дуэт белән җырлаучылар да күп иде. Сыда үзенчәлекле булды аулак идә казымасында туйылаларында башкарыла торган җырларны балалар биюләр белән бергә алып тамашага әйләндерделәр. Мусламан туе күренеше бик кызыклы килеп чыкты. Кызлар технология дәресендә үзләре күлмәкләр, оляпкычлар, тик калфаклар чикте диде 9-нчы В сынып җитәкчесе Резида Рафикова.
Туй күренешен күрсәтергә алдык. Борынгы безнең гореф гадәтләрне кушып, яңача әзерлек үзгәртеп, башка килеп чыкты инде. Мусламан туе күренешен үзгәртеп, аннан соң кияү күчтен аша акча урынына кәфетләр ыргыттык. Бик кушады. Киемнәрне ансамбль директорының тәкъдиме буенча һәр бер класс үзе зарайт яши. Материал сатып алдылар, шуны күбесе дәрес тектләр. Тушлары булышты, выкройлар ясадылар, сызымнарны ясадылар, шуннан соң фартукларын шаяк бер материал алып, һәр берсенеке ак төстән, ак матур шифоннан тегеп, үзләре чиктеләр. Озакы көн менә бурычын тутбаган көнне берсе чигеп өлгермәгә шуны. Шигыр алдыннан эшләп бетерде шуны, чигеп утыра иде. Тәгәрәксезләр бер шәйтеп кызылышын чирып калдырдык. Үзләре бик дәртәнеп эшләрләр, ошады үзләренә. Кәләшләр өчен аларны зәк конкурста алган иде. Бик нык үзләрен ашады. Үзем дә канәгать булдым мин. Татар булганына горурлану хисе. Шундый матур йырларыбыз булганга, шундый матур киемнәре булганга, рус кешеләре белән безгә кайталар бит инде. Безнең классыда бар урыс балалары. Алар шулай итеп кызыгып, безнең җырларны тыңлап, кушылып та йырлап утыралар. Безнең балалар да шулай үзләрен шундый авылда булганнар, шундый мәктәптә укыганнар, шундый класста укыганнарга куанып, нык риза булдылар, нык куаныштылар.
Анда фестивальләр бик тә кирәк дип сүзгә кушылды әлеге сыйныф кызлары.
Анда фестивальләр бик тә кирәк, бик кызык була катнашырга. Ел саен үткәрсәләр бик тә шәп булыр иде. Аларда катнашырга бик тә кызык. Яңа әйберләр беләбез.
Залда әтиәнеләр, әби бабалар күбәй.
Минем зур абыем килде. Сансын әниләрем килгән иде.
Иде сөйләшеп булдым.
Әйе, булды. Алар күргәнне ул фестивальне отборочный тур барганда шуның видеосын караганнар им. Бик тә алар аны оксаган и.
Әни килде, әннәрен киеп киткән, хорап киткәннәр, апайым ише апай килгән. Әни әйтте, бик матур сып әйттегез диде, костюмнарыгыз матур диде.
Минем Илнар апа килгәне, анарга тоже ошаган, үз куандык ди, ошады ди, костюмнарыгыз матур ди. Матур йөрдесез ди.
Зур сыныфлардан минекләр дә артта калырга теләмәде дип сүзен башлады 5-нче А сыныф җитәкчесе Хафиза Игафарова.
Минем 5-нче сыныф алмагачларым дигән татар халык киен җырлады. Татар моңының матурлыгын, сафлыгын күрсәтергә тырыштык, сүзнең матурлыгын бирергә тырыштык. Бездә мондый фестивальләр беренчегә уңарган шигырь инде бик оста җырладык дип әйтә алмыйм. Шулай да балалар канатланып, теләп, рәхәтләнеп җырладылар. Әдә акшага инде җырга бит инде без фон итеп бию дә әзерләдек. Үземнең классында бию түгәрәгенә йөргән кызларым бар. Биюне алар үзләре әзерләделәр. Киемнәр буенча алъяпкычларны дәрестә тектеләр инде. Малайларыбыз безнең күп түгел, барлыгысы 7 генә. Аларга кертиләрен тектердек инде. Инде киләсе елга насып булса Алла бирсә фестивальдә барыбыз да бер төрле иттереп күлмәк тектерергә дип уйладык инде. Балаларга бик охшады. Сизелеп тора. Бүлмәне җыйнаганда дежурныйлар татарча җырлап Шул ук алмагачларым җырында җырлыйлар, атып алганнарында җырлыйлар. Әле менә кичәгенә бер кызыбыз үзе Тактаева, үзе шул хәтле иттереп бирелеп җырлый. Телнең матурлыгын балалар сизә бит. Шушы фестивальдә катнашу һәрберсен ничектер генә яхшы якка, татар теленә карашларын үзгәртте, җырларына яратып тыңлыйлар. Хәзер үзләре теләкләре белән эшлиләр.
Укытучыларыннан, авыл мәдәнияте йорты хезмәткәрләреннән торган жюри әгъзалары укучыларның башкару осталыклары белән бергә милли киемнәренә дә игътибар итте. Үргеше милли мәктәбе укучылары да үз осталыкларын күрсәтте. Гармунга кушылып, халык һәм замана җырларын да башкарды. Шашылар да күрше авыл балаларын алкышлар белән бик җылы кабул итте. Баргалы мәктәбендә мондый бәйгеләр еш үткәнлектән, укучыларның һәрберсе милли киемнәрдә иде. Жюри әгъзалары киләчәктә үргеше милли укучыларында милли киемнәрдә күрергә теләк белдерде. Татар җире бәйгесе җиңүчеләре май ахырында билгеле булачак. Аларга елда үткәрелә торган сабак туенда, бу сабан туен хәтерләтә, бүләкләр тапшырылачак. Кыйммәтле бүләкләрне Каргалы, үргеше милли авылларының хөкүмәт башлыклары, мәктәпләрнең попечителләре шурасы әзерләде. Киләчәктә әлеге татар җыры фестивален зональ итеп, тирәктәге татар авыллары балалары катнашында зур итеп үткәрергә дигән тәкъдим булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
бидин халкыбыз элек-электен рухий тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл бидин өчен бик кайгырлы.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сакны да имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурларны да куркалар, гарьләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.